Anca Coituru ne aduci știri de la postul de Radio București.
Da, Radio București comunică un apel al Ministerului Apărării Naționale, apel care spune că pe străzile capitalei sunt provocatori care circulă în mașini și care strigă în megafoane că armata nu este cu poporul. Radio București spune, este o minciună sfruntată, nu le dați crezare, armata este cu poporul. Acest apel a fost repetat.
Da, să continuăm, mulțumesc, Anca Croitoru, știu că vrei să pleci pentru că revii la post. Noi continuăm, avem între timp cuvântarea rostită de Ion Iliescu, e foarte lungă, vreau să citesc măcar câteva fragmente. Așadar, stimați concetățeni, suntem prinși într-un program foarte încordat în aceste zile, dar am ținut să fim prezenți în studio, dacă vreți și dintr-un motiv personal. Am auzit că circulă zvonuri că s-ar fi putut să nu mai existăm. Am vrut în primul rând să se vadă că existăm încă. În al doilea rând vrem să punctăm câteva date cu privire la stadiul activității noastre. O primă idee, revoluția noastră are o particularitate deosebită. Ea este rezultatul unei acțiuni spontane a maselor, expresia nemulțumirii acumulate de-a lungul anilor, care a fost accentuată prin încercări de reprimare a mișcărilor de masă și, în primul rând, ale tineretului. Este total falsă ideea care s-a încercat să se acrediteze că ar fi fost vorba de o lovitură de stat realizată de ceva foarte organizat, dar da, transcrierea este imperfectă, o lovitură de stat realizată de forțe organizate, dar și cu sprijin din afară. Adevărul este că cei pe care îi vedeți aici și care au compus acest Consiliu al Frontului Salvării Naționale sunt emanația mișcării și nu o lipsesc cuvinte, deci ideea este emanația mișcării și nu un factor care a precedat mișcarea. Acesta este și un dezavantaj și o dificultate pe care o întâmpinăm. Trebuie să ne constituim, să ne organizăm ca structuri ale noii puteri și aceasta necesită timp pentru restructurarea noastră. Caracterul cel mai veninos al acestei acțiuni teroriste care continuă din partea rămășițelor vechiului aparat represiv, care caută să terorizeze populația și să ne împiedice să facem acest lucru, să trecem de la euforia primelor zile la munca practică, concretă de organizare și de intrare normal a întregii vieți economice și sociale a țării. Inclusiv securitatea membrilor noilor organisme este o problemă care trebuie să ne preocupe, este un factor de dificultate. Vă dați seama că scopul rămâne acela de a împiedica stabilizarea vieții economice sociale și de a transfera nemulțumirea maselor populare spre noua conducere incapabilă să pună ordine în țară. În al doilea rând, sunt probleme reale ale unor întreruperi în mersul normal al vieții economice sociale, economico-sociale, a rezolvării problemelor concrete ale cetățenilor și până nu ne organizăm concret structurile noilor formațiuni ale puterii de stat, ale administrației de stat, deci la nivel central, Consiliul care preia funcțiile organului puterii, guvernul care conduce administrația centrală la nivel județean, consiliile locale, județene, municipale, orășenești, comunale, ca organe reprezentative ale puterii locale. Îmi dau seama, textul nu este prea coerent și administrația locală care trebuie să rezolve problemele concrete ale cetățenilor fără această organizare până în amănunt are de suferit desfășurarea vieții noastre. De aceea, sper să fie mai clar textul, de aceea vreau și fac apel la consiliile populare, la consiliile județene ale frontului și la cele locale să acorde o deosebită atenție problemelor concrete, să trecem de la faza de vorbe generale, de program și programe. Fac o scurtă pauză. Acum trebuie să asigurăm continuitatea vieții normale și reorganizarea ei pe baze noi. De aceea, să nu întrerupem șirul acestei activități. Noi am început cu o primă concretizare a structurării noastre la nivelul Consiliului Frontului Salvării Naționale. Am numit deocamdată pentru perioada aceasta de provizorat până la realizarea definitivă pe baza unei noi constituții a noilor structuri. Frontul nostru se organizează ca o structură permanentă care pregătește și noile alegeri care caută să stabilească pe baze noi forme ale organizării noastre. Am dat prioritate și s-a ales deci un nou președinte, președintele provizoriu al acestui organ provizoriu, un prim vicepreședinte. A fost prezentat domnul Mazilu aici, care este și jurist și va avea sarcini deosebite în domenii probabil principale pentru activitatea noastră: elaborarea noului proiect de Constituție, a noii legi electorale, reglementarea unor acte juridice care să ușureze derularea activității noastre. Și vrem să apelăm la juriștii competenți care să ajute activitatea noastră. O să vedeți, am pregătit un proiect decret de lege pentru structurarea activității Consiliului nostru, unde noile elemente programatice din prima platformă pe care am publicat-o, venind acum cu reglementări mai clare, normative pentru activitatea Consiliului la nivel central și al consiliilor la nivel local. Vrem ca pe lângă activitatea generală, de ansamblu a noilor consilii, să ne structurăm pe câteva domenii mari, niște comisii de lucru, una fiind cea de care vorbeam, alta pe probleme economice, pe probleme ale științei, învățământului, culturii, pe probleme de politică externă și așa mai departe. În sfârșit, guvernul, am ales astăzi un nou prim-ministru, un prim-ministru tânăr care va trebui să închege activitatea guvernului și derularea normală a activității ministerelor pentru rezolvarea problemelor concrete ale economiei. În acest context al sarcinilor concrete și al concretizării activității noastre, vreau să fac apel la toți cei care au fost factorii motori, factorii active ai Revoluției Românești, cu particularitățile ei deosebite. Ceea ce se încearcă astăzi este destabilizarea noastră, este încercarea de a submina această fază de activitate concretă. Dacă noi nu reușim să consolidăm unitatea care a rezultat din acest protest spontan al maselor populare, care a răsturnat vechea putere, atunci sigur că aceasta ar duce, urmează o pauză, puncte, nu s-a putut recepționa. Singura noastră forță astăzi este tocmai menținerea acestei unități bazată pe ideea de consens general al tuturor forțelor creatoare ale societății românești. Pe această bază vrem să concretizăm activitatea noastră, realizarea permanentă a acestui consens cu deschiderea largă către toate curentele posibile, către toți factorii și forțele interesate, dialogul viu care să ne înlesnească concretizarea platformei de acțiuni. Mai ales trebuie să ne concretizăm activitatea pe următoarele 3 luni și vrem ca aceste 3 luni să nu fie numai luni de campanie electorală, dar de program concret de acțiune, de rezolvarea unor probleme practice care să fundamenteze toate elementele pentru continuarea și dezvoltarea unui program de perspectivă pentru ceea ce urmează. Vă mai citesc doar o jumătate de pagină. Nimeni dintre noi nu pretinde să devină monopoliștii unei puteri noi. Ne-am săturat de această tendință de a monopoliza puterea, de a statua tendința unora de a deveni deținători ai puterii pe viață. Noi vrem să stabilim câteva principii. Ele vor fi reflectate în programul nostru. E vorba de principii ale eligibilității obligatorii, ale tuturor organelor și ai tuturor factorilor de conducere la nivel central și până la nivel local. Discutam chiar o idee, eligibilitatea miliției, care să răspundă în fața maselor populare și nu viceversa, dintr-un instrument al oprimării, al reprimării, al puterii, ea să devină instrumentul care să servească masele populare, să fie sub controlul maselor populare. Pe aceste principii trebuie să elaborăm cum statuăm lucrurile. De asemenea, divizarea mandatelor. Nimeni nu este înscăunat pe viață într-o funcție de conducere. Primește un mandat, dă socoteală de cum și-a îndeplinit mandatul, face loc altora care vin cu forțe proaspete, cu gândire nouă, să existe această permanentă înnoire, împrospătare, numai așa se poate asigura progresul continuu. Și mai multă modestie în viața particulară a fiecăruia, limitarea veniturilor tuturor la niște dimensiuni decente, neignorând factorul de interesare pentru valori, promovarea și așa mai departe, deci câteva chestiuni care vor trebui să-și găsească concretizare și în acte normative și în activitatea noastră. Am încheiat acest fragment de discurs cu imperfecțiunile de rigoare. Gelu Ionescu, ai venit în studio, ai ceva de spus? Nu, Mircea.
O singură notă.
Nu.
Ungaria cere cetățenilor ei să nu călătorească în România cu automobile particulare. Radio Budapesta își bazează avertizmentul pe probleme de securitate și pe lipsa de benzină din România.
Da, poate ai și un mesaj al regelui pe care tot încercam să-l transmitem?
Datoria tuturor românilor este de a restabili pacea civilă, pace în inimile lor. Poporul român, care și-a regăsit libertatea, trebuie cât mai repede să se pună la lucru pentru refacerea țării. Rolul meu este ca să contribui cu toată puterea mea la restabilirea acestei păci.
Pentru că am vorbit de rege și pentru că vrem să ilustrăm ceea ce era de prevăzut, și anume efectul de scânteie pe care evenimentele din România de acum îl pot avea asupra unor țări în care stalinismul nu a cedat încă locul, cum ar fi Albania, Cuba sau China. Să spunem că pretendentul la tron albanez, Leca I, care trăiește în Africa de Sud, a făcut un apel marți la concetățenii săi să profite de evenimentele din Europa răsăriteană și centrală pentru a se ridica împotriva regimului tiranic și ateist din Albania. În același timp, Asociația Emigranților Albanezi din Franța a declarat tot marți la Paris că poporul albanez este uitat și a evidențiat că și condițiile de viață și situația drepturilor omului în Albania este absolut comparabilă cu situația dramatică existentă în România pe vremea dictatorului Ceaușescu, se afirmă într-un comunicat. Această asociație a refugiaților albanezi i-a cerut ministrului de externe francez, Roland Dumas, să intervină în favoarea respectării drepturilor omului în Albania pentru eliberarea deținuților politici, de asemenea în favoarea respectării drepturilor albanezilor din Republica Autonomă Iugoslavă, Kosovo.
O avem din nou în studio pe Anca Croitoru.
Cu o corectură, și anume glasul celui care spunea, nu știu cum am ajuns în balcon, dar știu că Revoluția a făcut acest minunat tineret, n-a fost a domnului Mazilu, ci a noului prim-ministru Petre Roman, care spunea, printre altele, din noaptea de 21 spre 22 și în dimineața zilei de 22, am vorbit în șoapte spuse pe coridoare, pe culoare, în cabinete sanitare, pentru că este foarte greu să vă imaginați ce aparat monstruos a creat, ce aparat monstruos, pe măsura monstruozității regimului său, a creat Ceaușescu pentru a supraveghea și teroriza acest popor. Deci să revin la chestiunea cu care am început, spunea domnul Roman, pentru că prin mijloace viclene, extrem de perfide, foarte bine organizate, eram în permanentă ținuți într-o stare de alertă pe care eu mă întreb cum am depășit-o până acum. Tot ceea ce am putut să facem în planul acesta, spune domnul Roman, a fost de a lega câteva punți în haosul, în dezastrul lăsat de clica Ceaușescu în această țară, în ce privește economia și organizarea socială. Economia și organizarea socială se aflau într-adevăr la nivelul pe care îl arăta aici domnul Brucan, la nivelul a două minți primitive, fără nicio perspectivă, în schimb cu o sete de putere cu adevărat greu de găsit în istoria modernă. Deci, ceea ce am putut face, spune domnul Petre Roman, a fost ca, utilizând oameni cinstiți care au rămas la posturile lor administrative, să menținem firele unei organizări sociale, și eu sunt foarte bucuros să spun că nu suntem într-un dezastru economic în ceea ce privește funcționarea mecanismului său, nu suntem într-un haos, nu suntem într-o situație disperată și dușmanii noștri să știe că suntem din ce în ce mai bine. Domnul Roman continua spunând, de acum ne așezăm la rezolvarea unor probleme mai concrete. Deocamdată este lesne de înțeles că nu dispunem decât de structurile vechi, dar din fericire am putea spune că le-am putea utiliza cu mult mai multă inteligență decât au făcut oamenii lui Ceaușescu, aleși nu pe criterii de competență, niciodată pe criterii de competență, și numai pe, criteriul supunerii oarbe. Așa încât vă anunț că foarte curând, spune domnul Petre Roman, deci foarte curând ne întâlnim pentru a forma guvernul, pentru a repune în mișcare structurile existente și, bineînțeles, avem în vedere timpul de-a dreptul îngrijorător de scurt pe care îl avem în față până la alegeri și să dea Domnul ca după alegeri să fie altcineva care să conducă guvernul, să menținem stabilitatea în țară, astfel încât alegerile să fie libere, nu numai din punct de vedere al exprimării unei gândiri, a unei opinii, a unei poziții politice, ci să fie libere din punct de vedere al vieții, al asigurării vieții materiale, cel puțin la nivelul pe care îl considerăm noi satisfăcător. Aceasta este misiunea, continuă domnul Roman, pe care am înțeles că în mod colegial în Consiliul nostru trebuie să o îndeplinesc cu o anumită răspundere. Deocamdată vă putem spune, acceptând ca indiciu de activitate economică în țară consumul energetic, că astăzi, nici nu mai știu la ce oră menționa el, lucrurile se succed așa de repede, probabil în jurul orei două, consumul energetic în țară era, n-are importanță cifra, el respecta, să zicem, o activitate de 90% din ceea ce se prevedea anterior revoluției noastre. E un lucru care arată, continuă domnul Roman, că, așa cum afirmam, dușmanii noștri se înșeală pentru că acest popor, poporul nostru, este cel care a făcut revoluția. Chiar mai înainte, un corespondent străin zicea, poporul este ales de voi, nu e adevărat, e fals. Noi am ajuns pur și simplu împinși de valul acesta al tineretului. Eu habar n-am cum am ajuns să vorbesc de la balcon, de la sediu. Vă mărturisesc, habar n-am cum am ajuns acolo. În schimb, ceea ce știu este că dacă astăzi, în condițiile acțiunii activității acestor bande teroriste, a căror caracterizare s-a făcut pe larg în aceste zile, noi avem un indice de activitate economică atât de ridicat, ei bine, asta înseamnă că poporul e de fapt cel care face în continuare revoluția și eu mă strădui atât cât pot să fiu la înălțimea acestei mișcări a noastre.
Mulțumesc! Ne cerem scuzele de rigoare dacă vă prezentăm texte destul de lungi, însă ni se pare că despre asta discutăm noi aici, despre ceea ce se întâmplă și ceea ce se va întâmpla și cum se va întâmpla în România. Ne scuzăm așadar, dar este un moment de tranziție prin care trece România cu o stare de confuzie absolut inerentă. Vrem să dislocăm acest bloc compact și să dăm totuși câteva mesaje.
Sunt Florica Mitroi, membru titular al Uniunii Scriitorilor, refugiat politic în Grecia, Atena. În ziua de 27 noiembrie am făcut o demonstrație de protest împotriva lui Ceaușescu în piața Parlamentului în Atena. Vreau să-mi exprim sentimentele față de poporul român, față de România liberă, față de poporul român în care am crezut întotdeauna, poporul cu cel mai frumos profil moral din Europa, poporul cel mai generos, cel mai răbdător, dar și cel mai dârz. Astă seară cer ambasadorului român în Atena, Nicolae Ecobescu, sprijinul pentru a mă întoarce alături de conaționalii mei, frații mei care au fost înnecați în sânge de bandele teroriste ale monstrului Nicolae Ceaușescu. Doresc patriei mele, România liberă, să fie cu adevărat liberă și asta înseamnă în primul rând fără comunism. În guvernul provizoriu sunt prea multe elemente duplicitare în umbra suferințelor Doinei Cornea, Radu Filipescu, Dan Petrescu și Mariana Marin se ascund persoane care au fost prea devotate comuniștilor, prea răsfățate de Ceaușescu. Fostele cadre ale partidului să treacă în producție, să facă dovada calităților lor. Popor român, nu te lăsa din nou înșelat. Dedic poemele mele anticomuniste și anti-Ceaușescu, poeme pentru care am fost persecutată în țară, viteazului popor român, din care sunt mândră că mă trag. Sunt la televiziunea greacă.
Domn Nicola la aparat. Domnul Licianu din România este anunțat că joi va primi, sperăm că joi va zbura din Nord-Rhein-Westfalen un avion încărcat cu medicamente și cu ustensile medicale și în plus va duce la bordul său o mașină de scris IBM cu 3 capete și 2 dictafoane pe care domnul Liceanu le-a cerut și de care are nevoie pentru înființarea unei reviste literare. Ele vor fi trimise pe adresa doctorului Noica în București și doctorul Noica îi le va transmite mai departe. Totodată vă rog să transmiteți urările mele și gândurile mele cele bune familiei Noic, doctor Noica și familiei inginer Zinga, pe care îi caut cu disperare, dar nu obțin nicio legătură telefonică cu dânsii. La revedere și mersi foarte mult!
Vă vorbește Iana Pia, sunt Verindei din Danemarca. Sunt stabilită în Danemarca de 14 ani, sunt căsătorită. Am ascultat Europa Liberă în ultimele zile, zi și noapte, aproape cu rechea lipită de aparatul de radio Și îmi pare foarte rău că nu am auzit niciun mesaj din Danemarca. Danemarca a făcut o mulțime de lucruri ca și cealaltă țări din lume pentru situația din România. Și vreau să vă informez că guvernul danez a acordat Cruce Roșii daneze, ajutor pentru România 8 milioane de coroane daneze. În seara de Crăciun toate bisericile din Danemarca au strâns 3 milioane de coroane daneze. Crucea Roșie daneză a deschis o listă de subscripții care apar în toate ziarele cotidiene mari din Copenhaga. S-au trimis încă de sâmbătă seara avioane spre Varna și Budapesta cu medicamente și provizii. Acestea vor fi trimise mai departe cu ajutorul camioanelor spre țară. Soțul meu, care este membru în partidul Venstre, a scris personal ministrului de externe, UPL, Manienten, rugându-l să anuleze toate taxele de transport pentru pachetele trimise spre România. Nu este confirmat. Încheiat, avem foarte multe mulțumim pe Europei Libere, că au creat acest pot de informații între românii din străinătate și țara. Mulțumesc! La revedere!
Mă numesc Gabriela Marian și sunt din Timișoara. Am ascultat noutățile și toate știrile care se întâmplă în țară. Acum câteva minute am recepționat mesajul unui băiat, Ovidiu, din Böblingen. Doresc să îl contactez. Noi suntem un grup de români din Timișoara și din Arad și am strâns bani pentru a trimite bani și ajutoare în țară. Prin intermediul lui aș dori să luăm legătura cu ceilalți români care sunt în Böblingen și în Sindelfingen. Numărul meu de telefon este 806822 cu prefixul Böblingen. Cel de-al doilea mesaj este: doresc ca părinții mei, dacă mă aud, Gavrilă Ioan și Elena din Timișoara, strada Mangalia, numărul 58, să ne sune urgent. Vă mulțumim mult, trăiască România liberă!
Ca unul din oamenii de afaceri care lucrează cu România de peste 24 de ani, consider că este momentul să apelăm la toți oamenii de afaceri din Germania să vină în ajutorul concret al poporului român. Pentru început, doresc să comunic tuturor organizațiilor medicale, ori medici care doresc să trimită spre România colete cu medicamente, ori aparatură medicală, ori orice alt ajutor urgent că o pot face, trimițând pe adresa firmei noastre coletele. Noi vom plăti transportul cu avionul la București la compania Interflug din Berlinul de Răsărit, până la contravaloarea cantității de 3.000 de kilograme. Firma Carol Feig, GmbH Berlin Vest, reprezentant general Quelle în România. Adresa este firma Carol Feig, GmbH Berlin Vest, Am Karlsbad 15, 1000 Berlin 30. Fax numărul 030 prefixul 262-8910. Repet, deci faxul, nu telefonul, 030 262-8910. Al doilea mesaj. Către toți reprezentanții firmelor străine din România. Dragi prieteni și colegi, știți că toate organizațiile de ajutor din lume, Crucea Roșie, organizații caritative, au organizat trimiteri de ajutoare către poporul român însângerat. Tot ce vor trimite nu este suficient. Voi toți reprezentați marilor concerne și firme mondiale ca Bayer, BASF, Castrol, Sandoz, Mannesmann, Bosch, IBM, Adidas, Puma, Babco, Rang Xerox din Germania Federală, Cavo, Pelau, Schisser din Austria, Valmont din Franța, Stanford, Ford din Statele Unite, Jole și Incomo din Italia, căci și mulți alții, mergeți la telexurile dumneavoastră și trimiteți mesaje fulger la președinții concernelor și firmelor pe care le reprezentați, ca să fie organizate ajutoare, în primul rând de medicamente, utilaj medical, alimente pentru noi născuți. Luați legătura cu Frontul Salvării Naționale să vă comunice locurile, adresa unde să fie trimise aceste ajutoare și să fie predate sub propria dumneavoastră supraveghere. Dacă aveți nevoie de orice ajutor de transmisie, ori telefon în străinătate, rog comunicați-mi mie la telex numărul 186420. Repet, 186420, indicativul Carol Deutschland, de Germania. Întrucât telefoanele de la dumneavoastră și către dumneavoastră sunt extrem de greu de prins. Vă mulțumește colegul dumneavoastră, Carol Feig, președintele firmei Carol Feig din Berlinul de Vest, reprezentant general Quelle în România. Vă dorim vouă și întregului popor român un Crăciun fericit, cu sănătate și bucurie. Un scurt mesaj domnului profesor doctor universitar Rebedea de la Clinica Obstetrică și Ginecologie, Policlinica București. din partea domnului profesor doctor universitar Opri Firu, șef de secție la Clinica Universitară Steglitz din cadrul Universității Libere din Berlinul de Vest. Stimate domnule profesor, mâine, în cadrul clinicii, se va ține o ședință specială și organizare de pachete cu medicamente, infuzii, materiale medicale, aparatură de transfuzie și pansamente care vor merge la clinica dumneavoastră. Vă mulțumesc!
Suntem un grup de români din Suedia, în numele căruia vorbește Elena și Cristian Nisescu. Anunțăm pe această cale că noi organizăm un transport de medicamente și alimente către țară. De aceea facem apel la compatrioții noștri din Suedia, care sunt dispuși să ni se alăture, să sune la numărul 0320-72036. De asemenea, facem cunoscut că guvernul suedez a alocat pentru început 20 de milioane de coroane. Crucea Roșie suedeză a trimis astăzi, prima zi de Crăciun, un grup de medici și medicamente către România, iar în următoarele zile vor fi trimise transporturi de medicamente și personal medical spre țară. Biserica suedeză donează încasările făcute în aceste zile și multe alte grupări și organizații de caritate din Suedia organizează colecte. La mulți ani, în libertate!
Să facem o precizare, Raluca.
Da, am anunțat înainte un transport spre Timișoara, organizat de domnul Höckel din München. Suntem informați între timp că domnii Ungar și Höckel nu mai pot primi pachete, capacitățile de transport au fost depășite. Max Bănuș,
fac o da, mulțumesc, am luat-o. O completare la știrea în legătură cu Radio Budapesta. Radio Budapesta sfătuiește șoferii de camioane să nu folosească acel radio recepție transmisie specific camioanelor, lucrând la o distanță de circa 30 de kilometri, deci comunicând între ei, fiindcă, spune Radio Budapesta, discuțiile lor ar putea fi recepționate de persoane neautorizate, noi înțelegem foarte bine, e vorba de teroriști. Da. Deci atențiune. Gelu Ionescu?
Da, vin în studio după ce am stat 5 ore la telefon ca să primesc mesaje. Aș vrea să fac câteva observații pe marginea acestei avalanșe de telefoane cu care suntem asaltați. Primim multe telefoane de la ascultători din Occident care aprobă unii, alții dezaprobă execuția rapidă și capitală a lui Ceaușescu. Vă rugăm, stimați ascultători, să nu mai ne trimiteți astfel de mesaje, întrucât noi am hotărât, conducerea radioului a hotărât să nu dea astfel de mesaje. Să așteptăm mai întâi ca lucrurile să califice în România, să așteptăm justificările acestei măsuri atât de importante pe care le vor da guvernul de la București sau conducerea de la București și apoi să ne spunem părerea în toată libertatea, părerea la care avem cu toții dreptul. Dar noi în momentul de față nu le putem da și nu vrem să le dăm nici într-o parte, nici de alta, atâta timp cât explicațiile oficiale nu vor veni de la București. Pentru unii vor fi plauzibile, pentru alții nu. Se proiectează de aceea, vorbeam cu directorul radioului nostru, se proiectează de aceea să organizăm, nu peste mult timp când lucrurile se vor liniști în țară, o tribună liberă a ideilor venite din Occident, a oamenilor românilor care trăiesc în Occident. O vom face și atunci veți putea, poate, prin această tribună să vă spuneți opiniile sau poate că presa din țară va fi atât de liberă încât va putea să exprime opiniile dumneavoastră. Deci, deocamdată, vă rugăm să nu mai telefonați pe această temă, inclusiv pe încă o temă, componența guvernului. Nici nu există încă un guvern la București, nu s-a anunțat decât câteva posturi ale conducerii frontului și a primului ministru și au și început să năvălească telefoanele de dezaprobare a acestui guvern. Nu știm cum va fi acest guvern, să așteptăm să iasă din criza și să ieșim din momentul când în România vor înceta focurile de armă și sacrificii de vieți omenești și după aceea să judecăm. Să așteptăm să vedem lucrurile. Aveți puțină răbdare pentru că telefoanele noastre sunt ocupate de conversații prea lungi pentru niște subiecte asupra cărora nu vrem să și nu trebuie, cred, după opinia mea, să ne exprimăm.
Mai iar dificultățile au fost etalate foarte bine în ceea ce a citit Raluca.
Am auzit, da, tocmai de aceea. Fac această rugăminte ascultătorilor noștri din Occident.
Firește că poate reacția este de altfel explicabilă, adică o înțelegem cu toții.
Exact.
Toți am avut senzația, toți am fost surprinși, am avut o ușoară senzație de improvizație, care trebuie însă să acordăm atâta credit noului guvern și poporului român, celor care vorbesc în numele poporului român acum, trebuie să le acordăm atâta credit că știu ce fac, că au intențiile cele mai bune și chiar dacă un lucru e greșit sau altul, că el poate fi corectat. Adică să nu ne pripim cu judecățile înainte de a avea faptele.
Da. Continui cu observațiile mele de la telefon. Sunt mișcat de numărul foarte mare de telefoane care le mulțumesc de nou pentru efortul pe care îl facem de a vă informa. Vă mulțumim la rândul meu pentru gândurile bune și urările bune pe care le faceți. Am mai multe mesaje mai mărunte. Un ascultător, doi ascultători care vorbesc la telefon cu familia ne spun că la Timișoara astăzi dimineață erau încă lupte. Și că aseară au fost lupte foarte grave, foarte grele, la gară, la grădina botanică și că în catedrală și muzeu s-ar afla încă grupuri de teroriști. La Sibiu este mai liniște. Un alt telefon care a vorbit din nou cu țara. Mulți din ascultătorii noștri, pe îndată ce vorbesc cu țara, fac foarte bine să le telefoneze și nouă, să ne spună ce vești au de la rudele lor de acasă. Deci un ascultător ne spune că la Sibiu ar fi mai liniște, deși mai ard case pe calea Dumbrăvii. Se mai aud numai focuri sporadice. Un alt ascultător ne anunță că la Tismana, într-o grotă, s-au făcut în urmă cu câțiva ani lucrări ample pentru instalații ale securității. Oamenii din jurul Tismanei sunt cei care sunt făcuți vigilenți prin acest anunț. Un ascultător ne mai spune că e mai ușor de vorbit din Elveția decât din Italia. Vorbesc de ascultătorii noștri care trăiesc în apropierea graniței dintre cele două țări. Deci e mai ușor de vorbit din Elveția decât în Italia. Un alt ascultătoare ne roagă să transmitem oficialităților din România că măcar o mică parte din ajutoarele care sosesc să fie îndreptată și către Casa de Copii Orfan din Galați, că unde se trăiește în modul cel mai mizerabil cu putință. Și cam atât.
Mai am și eu câteva mesaje în față, profit ca să le transmit. Și anume, postul de radio francez ne-a rugat să transmitem următorul mesaj. Doamna Marina Stoica din București este rugată să telefoneze tatălui ei, Henri Vichy, din Paris. Gabriela Miron din Brașov și Mihai Mureșanu din Timișoara sunt rugați să ia legătura cu rudele lor din Germania. Doctorul Marian Ciurel de la Clinica de Urgență din București să ia legătura cu doctorul Richard Florescu din Bayreuth, Germania Federală, pentru a-i comunica de ce are nevoie spitalul de urgență din București. Totodată, doctorul Richard Florescu roagă familia din București să-i telefoneze. Am primit de asemenea, mai am două mesaje scurte, informația telefonică din Timișoara că aeroportul orașului este liber. Și în sfârșit, în Constanța, pe strada Badea Cârțan din cartierul Tomis Nord, unde este o zonă a grănicerilor, sunt trupe de teroriști care atacă această zonă. De asemenea, grupuri de teroriști atacă zona portului și pe cea a gării.
Profesorul Bejan, de la organizația Pro Patria din Nuremberg, se adresează televiziunii române, atenție, deci colegii de la televiziunea română, căreia îi pot trimite de îndată benzi magnetice de 1, de o secundă și de 2 secunde, capete de magnetoscop, casete video și altă aparatură. Roagă să îi se comunice urgent de ce este nevoie, fie prin Europa Liberă, ar fi mai greu, fie direct la telefonul. Deci Germania Federală, 4991132070. Repet, 4991132070. 0700.
Anunțăm ascultătorii noștri din România, repet, din România, că Radio Europa Liberă a deschis în acest moment 3 linii telefonice pentru aceia dintre dumneavoastră care vor să ne împărtășească informații importante. Pe aceste 3 linii puteți telefona cu taxă inversă. Cereți convorbirea telefonică cu taxă inversă. Ne cerem scuze, dar trebuie să subliniem că orice convorbire venită pe aceste 3 linii de oriunde din afara României va fi întreruptă imediat. Cele 3 numere de telefon sunt, între orele 10 și 19, orele României, 089, prefix München, 2102 3010 și 089 2102 3011. Între orele 18 și 22, orele României, 089 2102 3033. Încă o dată, între orele 10 și 19, orele României, 089 2102 3010 și 089 2102 3011. Între orele 18 și 22, orele României, 089 2102 3033. Repetăm, aceste 3 numere de telefon ale postului de radio Europa Liberă sunt rezervate exclusiv ascultătorilor aflați acum în România.
Mai avem un mesaj din partea lui Daniel König, voluntar în convoiul maltezilor din München, care informează pe acei care sunt interesați să trimită ajutoare în România că punctul de frontieră Nădlac este blocat datorită numărului mare de mașini ce se află la granița româno-maghiară. Convoaiele pot fi dirijate spre a intra în țară pe la punctele de frontieră Stamora-Moravița, Naideș și Jimbolia, care sunt la ora actuală libere. De asemenea, Daniel König din München, care s-a aflat la Timișoara ca șofer voluntar, precizează că toate camioanele venite cu ajutoare din străinătate nu depășesc linia Arad, Oradea și Cluj, ceea ce înseamnă că cei din interiorul țării nu pot beneficia de aceste transporturi. El roagă organizațiile respective să-și trimită camioanele și în alte orașe ale României decât acelea din zona granițelor româno-maghiare și româno-iugoslave. Tot Daniel König apelează la convoaiele ce vor intra de acum încolo în România ca ele să se îndrepte de urgență către Timișoara, pentru că spitalul de copii, de exemplu, are nevoie de echipament medical pentru transfuzii și apoi alimente. Cei interesați pot lua legătura cu dr. Cristian Dunăreanu din Essen, care conduce azi operațiunile de salvare la spitalul de copii din Timișoara. Observ că nu am niciun număr de telefon, în orice caz doctorul Cristian Dunăreanu din Essen. Rog regia să continuăm cu mesaje directe.
Mă numesc Emilian Nicolaidis din Suedia, fost cetățean român, original din București, fost fotograf. Doresc să-mi exprim bucuria și totodată să aduc un omagiu sincer tuturor românilor pentru eroismul dovedit încă o dată. Împărtășesc aceleași sentimente de fericire, dar și de regret pentru toți cei care și-au dăruit viața în luptă de zdrobire a teroriștilor staliniști. Noi, românii din exil, nu v-am uitat și nici nu vom uita vreodată. Vă rugăm din suflet să protestați cu orice prilej ca actualul front de eliberare din România Liberă, condus de domnul Ilie Iliescu, să nu recunoască pe teroriștii de la ambasada română care reprezintă, ca reprezentanți ai României Libere. Acești teroriști de la ambasada română din Stockholm tot timpul l-au citit și l-au slăvit pe Ceaușescu în timp ce femei și copii erau măcelăriți. Suedia, statul suedez, a recunoscut oficial guvernul Frontului de Liberare Națională și se pare că i-a recunoscut și pe acești teroriști de la ambasadă. România Liberă nu poate fi reprezentată de teroriști îmbrăcați care și-au dat jos blana de lup și și-au luat-o pe cea de mielușel. Frați români, cereți domnului Ilie Iliescu de a nu recunoaște acești teroriști care ne-au urmărit pe noi, cei din exil, pas cu pas. Dorim frontul să comunice guvernului suedez de a se preda arhiva ambasadei române de la Stockholm, doamnei Ana Maria, în care toți românii din Suedia avem încredere. Arhiva este importantă, căci acolo stau dovezi pentru toate fără de legile făcute de teroriști. Noi nu suntem barbari, dar cerem dreptate. Vă mulțumim din suflet. Dumnezeu să fie cu voi.
Continuăm cu un apel către oamenii de cultură.
Aici Ionel Pantea, artist liric român, forțat la exil din cauza distrugerii culturii din epoca Ceaușescu. Fac un apel de solidaritate către toți artiștii români din străinătate să ajute la refacerea vieții artistice din țară. Ajutoarele în bani se pot vărsa la următorul cont. Caisse Centrale Raiffeisen, repet, Caisse Centrale Raiffeisen, Luxemburg, numărul de cont 3007, linie 044. Numărul de cont 3007, linie 044, cu mențiunea Ed pour la Roumanie. Ed pour la Roumanie. Vă informez că un mare concert în sprijinul apelului lansat de Ion Caramitru va avea loc mâine, 26 decembrie, la Paris, la Opera Comică, cu participarea următorilor artiști români din străinătate. Ileana Cotrubaș, Marina Krilovici, Silvia Marcovici, Maria Diaconu, Leontina Văduva, Cleopatra Ciurcă, Eugen Sârbu, Corneliu Murgu, Gheorghe Zamfir, Ionel Pantea și Radu Pantea. Vă mai informez că în 30 decembrie la ora 8 în Luxemburg va avea de asemenea un concert în sprijinul victimelor din România. La Metz, tot în aceeași seară, în Marea Sală a Arsenalului, artiștii din Lorena au organizat din propria inițiativă un ajutor, un concert pentru ajutorarea românilor. Toată lumea se solidarizează cu românii, ajutoarele curg din toate părțile, vă rugăm informații-ne încotro să le îndreptăm. Telefonul meu este 44 42 64 Luxemburg. Aici Ionel Pantea.
Și acum un mesaj din Peru.
Sunt doctor Arlene Falcon din Peru. Am făcut studii în Timișoara. Acolo a rămas soțul meu, inginerul peruan Carlos Ruiz, care urma să susțină teza de doctorat împreună cu fetița mea Jenny. Nu știu nimic despre ei de o săptămână. Vă rog foarte frumos, sunați în Timișoara la telefoane 1-727-39038. Vă rog pe cine știe ceva despre ei să comunice la telefoane în München 532025 sau 759095 sau la ambasada Perului la Belgrad 45-49-43. Voi încerca să intru în România ca să ofer serviciile mele profesionale pentru poporul roman martir care luptă pentru libertate, democrație și adevărul. Transmit multe salutare și sunt alături de colectivul clinice de ginecologia Vega și toți prietenii mei din Timișoara, la mulți ani. Și mulțumesc Radio Europa Liberă pentru a mi permite transmitere acest mesaj. Mulțumesc!
Să spunem că ajutoarele către România continuă. Avioane poloneze, de exemplu, transportă mari cantități de medicamente. Știrea a venit de la agenția de știri poloneză PAP și de la bisericile poloneze care strâng pături, alimente, îmbrăcăminte. De asemenea, un convoi de camioane de urgență al Crucii Roșii din Italia se îndreaptă și el spre România. Din Italia au decolat spre România și două avioane militare cu echipament medical, 26 de tone de echipament medical cerut de autoritățile de la București. Să mai spun doar atât că în Uniunea Sovietică a fost pregătit un spital de campanie la granița cu țara noastră pentru îngrijirea celor răniți.
Regia de emisie, mai avem ceva?
Avem un mesaj important către Timișoara.
Mă adresez fratelui meu din Timișoara, Mircea Chiș, părinților, rudelor, prietenilor. Vă sărutăm, suntem alături de voi, dragă Mircea, Sică și Mihai. Sunt de ieri seară în drum spre Timișoara cu o mașină încărcată cu medicamente de urgență și material chirurgical de mare importanță. M-aș bucura să ajungă și să vă fie de folos un mic gest prin care vrem să contribuim alături de voi la refacerea rănilor cu ocazia evenimentelor importante din România. Vă sărutăm și suntem alături de voi. Nicu, Sanda, Ioana și întreaga familie.
Mai avem încă un mesaj, înțeleg?
Sunt profesoara Pușa Stepănescu din Torino, Italia. Și împreună cu soțul Piero rugăm familia Drâmbă să vezi cu Popescu din București să ne telefoneze imediat acasă și să ne comunice ce este cu ei. Numărul e 901-6842, prefix 011 din Torino. Noi ne ocupăm de organizarea ajutoarelor din Italia, care sunt masive și special din Torino. Eu și Piero organizăm aceste ajutoare și venim la București cu ele cum putem. Consider însă prezența mea aici foarte importantă pentru aceste ajutoare. Vă rog foarte mult, vecinii, cine știe, să îi anunțe, să ne comunice ce este cu ei. Nu reușim să telefonăm deloc în Italia. Felicitări poporului român, soldaților și tineretului. Eu, ca profesor universitar, apreciez eroismul tineretului și voi comunica la tineretul italian. Și vom comemora acești morți tineri. Vă sărutăm cu drag nou, cu mai mult radio.
Nu facem decât să ne alăturăm acestor felicitări iarăși și iarăși. Încă un ultim mesaj, poate mai avem timp?
Onorată redacție, permiteți-mi să adresez întregului popor român, drept credincioși, redacției și tuturor ascultătorilor ei, urarea de sărbători fericite și mulți ani binecuvântați de Dumnezeu, cu pace, bun spor și fericire. Sunt zguduit de evenimentele petrecute în țara noastră în ultimele zile și mă bucur cu toată ființa mea pentru biruința binului asupra răului și pentru sfârșitul epocii de groază. Eu însumi am avut de suferit de pe urma politicii de tiranie. Sunt nespus de bucuros și doresc mult succes noii conduceri de stat în aplicarea cât mai urgentă a punctelor pe care și le propune și, în primul rând, de a reintroduce învățământul religios în procesul de învățământ. Sunt profund mișcat. Dumnezeu să le ajute. Bucuria mea însă este umbrită de situația personală în care mă aflu și acum pentru care vă rog să transmiteți mesajul meu. Părintelui Patriarh, prea fericirea voastră, vă rog respectuos să confirmați public că am avut de suferit de pe urma acțiunilor agenților de securitate. Vă rog să vă amintiți mărturisirea făcută la Iași în ziua de 11 august 1984, anume că m-au amenințat în plină stradă că mă împușcă.